ko mēs šodien ieskatīsimies arī Mateja evaņģēlijā, kas mums turpina stāstīt par Kristus piedzimšanu. Un mēs gan šajā laikā, adventa laikā, Ziemassvētkos arī, bet arī pēc Ziemassvētkiem mēs skatāmies, kā Dievs atklāja mums, kas ir Kristus. Ka viņš mums stāsta caur savu vārdu par Jēzu, lai tiešām caur dažādiem slāņiem, kas varbūt priekš tiem aizspriedumiem, gan saviem, gan kultūrā, kas mums ir, un mēs to visu varētu drusku attīrīt un nonākt pie tā, ko Dievs mums pats atklāja par Kristu. Kas tad ir Jēzus? Ja? Pagājušajā reizē mēs skatījāmies, ieskatījāmies Kristus radurakstos, kas mums atklāja, kas viņš ir. Un šoreiz mēs paskatīsimies, ko tad Kristus dara. Nolasīsim šīs dienas rakstuvietu no Mateja evaņģēlija no pirmās nodaļas 18. Līdz 25. Pants. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā, kad viņa māte Marija bija sadarinājusies ar Jāzepu. Notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no svētā gara. Bet Jāzeps viņas vīrs, būdams taisnis un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt. Bet viņam tā savā prātā domājot redzi, tā kunga eņģēlis parādījās sapnī un sacīja, Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju savu sievu ņem pie sevis, jo kas viņā iedzimis, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tā vārda būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs runājas ar praviešu mūti sacīdams. Redzi, Jaunava būs grūta un dzemdēs dēlu, un viņu vārdu sauks Imānuels, tulkojumā Dievs ar mums. Jāzeps uzmodās no miega, darīja, kā tā kunga eņģels viņam bija pavēlējis. Viņš ņēma savu sievu pie sevis, viņš to neatzina, līdz kamēr viņa bija dzemdējusi dēlu un deva tam vārdu Jēzus. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko aizlūksim pirms tam arī, pirms mēs ieskatāmies, lai tas kungs mūs uzrunā, lai viņš mūs atklājās. Tās mēs tev lūdzam tiešām arī šajā rakstvietā, kas varbūt tik daudz dzirdēta. Mēs lūdzam, lai tu mūs pārsteidz varbūt. Caur to, ko mēs tik daudz jau esam dzirdējuši un kas varbūt mums ir tik daudz visapkārt, palīdz mums tiešām sadzirdēt to balsi, palīdz mums šo te sadzirdēt svaigā jaunā veidā, pārsteidz mums no jauna ar to, kā tu nāc pie mums Kristus personā, palīdz mums varbūt nedzirdēt to lieko, kas varbūt nāk no mums pašiem, no kultūras, no ieradumiem, no pieradumiem, kungs, bet lai mēs sastopam Kristu pavisam svaigā jaunā veidā caur šiem vārdiem, varbūt, kas ir tik daudz jau dzirdēti. To mēs lūdzam tavs Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. 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 Jā, man jāsaka, ka man patīk tās lietas, kas ir saistītas ar Ziemassvētkiem. Man patīk gan tās dziesmas, gan arī tās viss noskaņa un tās lietas, ko mēs sastopamies savā kultūrā visapkārt. Un arī šajā te adventa laikā man patīk klausīties visu to Ziemassvētku repertuāru. Tur Bings Crosbys, Sinatra, tur ieskaitot, ziniet, šīs dziesmas, kurām ar Kristu pat nekāda sakara nav. Bet man tā noskaņa un tā sajūta man viņa patīk. Bet tad pienāk 25. Decembris, un es vairs neklausos. Tā kā man tas kaut kādīgi šī sajūta, 25. Decembrī viss, es tās dziesmas vairs nevaru paklausīties. Tāpēc, ka viņas piedara šim te kaut kādam laikam. Ja? Un tas, ko es cenšos pateikt, kad ar Kristus personu mums var būt līdzīgi. Mums patīk runāt par Jēzus bērniņu, mums patīk varbūt šīs te noskaņas, bet varbūt tas bīstamība un izaicinājums, kas mums var būt. Kad pienāk 25. decembris, un tas viss beidzās, tas ir šajā mazajā Ziemassvētku skapītī, un viņam nav nekāda sakara ar vispārējo dzīvi un mūsu pasauli. Es domāju, tas ir viens no izaicinājumiem, kas ir saistībā ar Ziemassvētkiem, ar visām šīm pārējām lietām, ar labajām lietām, kas mūs tā kā ieskauj un kas mums patīk, bet šī rakstiet, kas mūs priekšā, viņi mūs izaicina. Un tas tas, ko arī mēs sagaidītu no Dieva, ja? Pareizi. Ja tas ir Dieva vārds, viņš mūs vienmēr noķer, kur mēs negaidam. Ja? Viņš mūs pārsteidz negaidīt, tāpēc, ka viņš vienmēr dzīvs, viņš vienmēr mūs kaut kā sastop tādā veidā, ka viņš mūs izaicina un mūs pārveido. Un pagājušajā reizē, lasot Jēzus Kristus ciltsrakstus, mēs redzējām, ka Dieva vārds mūs izaicina ar to, ka Jēzus nav vienkārši bērniņš no mitoloģiskās pasaules. Mēs redzējām, ka Kristus radu raksti, tā galvenā lieta, ko viņa mums izceļ, tā, ka viņš ir valdnieks ķēniņš. Ka Kristus nāk pie mums nevis vienkārši kā Jēzus, kas pabužina aitiņas aiz auss, bet viņš nāk kā valdnieks. Viņš ir Dāvida dēls un Izraela tautai. Dāvids bija uzvarošais valdnieks, ķēniņš karotājs. Un šī pati tēma mums arī turpinās šajā rakstuvietā, kur mums aprakstīta Kristus piedzimšana. Jūs redzēt, ka eņģelis, kas atnes Dievu vārdu Jāzepam šajā gadījumā, viņš neatstāja vārdu izvēli Jāzepa un Marijas rokās. Tā kā mums, ja, ka mums dzimst bērni, mēs paši tā kā, nu kāds mums vārds patīk. Bet šeit eņģelis pasaka, kā šo bērnu būs saukt. Un vienlaicīgi atklājot kaut ko par to, ko viņš darīs. Ja šajā reizē mēs runājam par to, ko tad Kristus dara. Ja no sākuma Matejs mums pasaka, kas viņš ir, ka viņš ir uzvarētājs valdnieks. Tad kā tad viņš valda? Ko viņš dara ar savu valdīšanu? Un tas jau ir ietverts viņa vārdā. Jūs redzat, eņģelis Jāzepam pasaka, kā šo bērnu būs saukt. Tas ir 20. pants. Viņš šajā otrajā daļā saka, Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju savu sievu ņem pie sevis, jo kas viņā iedzims ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tā vārda būs saukt Jēzus. Un es jums esmu lapiņās ielicis šo pirmo punktu. Ebreju valodā šis pats vārds ir Jozo. Un mums ir Jozo un veltīt veselu grāmatu, uzreizēs piecām Mozus grāmatām ir Jozos grāmata. Un kas ir Jozo? Saprotiet, kas ir? Tad, kad eņģelis saka Jāzepam, viņa vārds būs Jēzus, tas ir, ziniet kā, no mums, tas ir grieķiskā versija Jēzus vārdam, kas ir iz šo ebreju valodā. Nu, visvienkāršākais, kā mēs to varam saprast, kāpēc šie vārdi atšķirās, tas tā kā, nu, mums ir Jānis, un angļu valodā tas ir Džons, ja, vai Žans franču valodā. Šī ir, Jēzus ir grieķiskā ebreju vārdu Jozo iz šo. Grieķiskā vārdu versija. Un kas tad ir iz šo? Ko šis vārds nozīmē? Šis vārds nozīmē Dievs glābj. Un Jozo vecajā derībā, vecās derības iz šo bija tas karavadonis, kas Izraela tautu ieveda apsolītajā zemē un atbrīvoja Dievu tautu no viņas ienaidniekiem. Šis vārds nozīmē Dievs glābj. Un jo pašā Jēzus vārdā ir ietvērta šī doma, ko viņš darīs. Ka viņš glābs. Viņš būs kā šīs vecās derības Jozo, kas sakāva Dieva tautas ienaidnieks, viņus atbrīvoja. Tāpat Jēzus arī būs karavadonis, ķēniņš, kas glābs Dieva tautu. Un ziniet, kas ir? Jau šeit tas mūs konfrontē. Kā mēs redzam Kristu? Ja, mēs, šis ir labs brīdis, kad mēs varam sev uzdot jautājumu, kā mēs redzam, kas ir Jēzus? Kā es pagājušajā reizē citēju vienu melnādaino mācītāju, kas bija uzaudzis, man liekas, nemaldos Harlemā, vienā no tādām smagajiem rajoniem Ņujorkā. Kad es svētdienas skolā dzirdēju, kā man stāstīja par Jēzu, ja, tādu baltu bālu, mīkstām rociņām, tādu hippie tipu personu kaut kādu. Viņš saka, man likās, kad es dzirdēju, kā man mācīja par Jēzu, man likās, viņš manā rajonā pat 10 minūtes neizturētu. Šitais Jēzus manā rajonā pat 10 minūtes neizturētu. Un šeit tas, kā Dieva vārds mums atklāja, kas ir Kristus, viņš nāk un mūs konfrontē, viņš saka, kā tu par viņu domā? Ja tu domā, ka viņš ir tāds viegls, mīļš, kas arī ir taisnība, mēs līdz to redzēsim, tā arī, bet tas, viņa, tas tikai vienu šķautni no viņa atklāja. Viņš ir varens ķēniņš, un viņu nevar ignorēt. Viņš ir karavadonis glābējs. Tu nevar viņu vienkārši uztvert kā kaut kādu mitoloģisku personu, kur tu nostum kaut kur stūrītī dažreiz vienai, un izcēl kaut kādu izdomātu tēlu reizi gadā. Viņš nāk, un viņš mums konfrontē ar to, kas viņš ir jau šis viņu vārds, viņš ir glābējs karavadonis ķēniņš, kas nāk mūsu izglābt. Un ziniet, es jums došu vienu piemēru, ko es šajā sakarā atcerējos. Kā Dieva vārds mums nāk un atklāsim no paša Dieva, viņa veido mums, viņa mums neļauj palikt pie saviem priekšstatiem. Ja viņa nāk un mūs konfrontē un savā ziņā viņa liek mums augt. Jo bieži vien, ziniet, kā ir, tas, kā Dievs sev atklāja, tas kaut kur konfliktē ar to, kas mēs esam, vai to, ko mēs iedomājamies. Mums daudz lietas nepatīk. Ja? Un ziniet, tad es atcerējos, bija tāda filma, viņa saucās Stepfordas sievas un Nicole Kidman, tur vesela rinda ar slavenībām bija. Kāpēc es to piemenu? Tur bija tāds stāsts par šo ciematu Stepfordu, kur viss ir ideāls sievas, tādā ziņā, kad paklausīgas, mājturīgas un tā tālāk. Un šīs filmas gaita atklājās, kad šie te vīrieši, ka viņi nespēja sadzīvot ar spēcīgām sievietēm. Viņiem vesels mehānisms, kā viņas pārtais par robotiem. Jo viņi nespēja sadzīvot ar šo te personu. Viņiem vienkārši vajag pakļāvīgu sievu mājās. Šo te perfekto mājsaimnieci. Un tātad viss sižets ir ap šo te ideju, kā šie te vīrieši, kas nespēja sadzīvot ar stiprām sievietēm, pārtais viņas par robotiem. Galā iegūst šo te jāmīļais. Yes, dear. Ja sievu, kas viņam vienmēr atbild tikai to, ko viņš grib dzirdēt. Un ziniet, savās attiecībās ar Dievu mēs saskaramies ar kaut ko līdzīgu. Tad, kad mēs sakam, zini ko, tas, ko es šeit lasu Dievu vārdā Bībelē, kā Dievs sev atklāja, man tas nepatīk. Tas ir pretēji maniem kultūrāliem kultūras pieņēmumiem, manai izglītībai, tam, ko es domāju. Tas man nepatīk. Bet ziniet, kāds ir rezultāts? Ka mēs izveidojam sev Stepfords Dievu, kas uz visiem taviem iebildumiem un jautājumiem atbild tikai jāmīļais. Jāmīļā. Pareizi. Bet tā ir karikatūra. Ja mēs sagaidām sastapties ar reālu Dievu, mums jāļauj viņam būt, kāds viņš ir. Mums jāļauj, lai Kristus nāk pie mums tā, kā viņš pats atklājās. Ja mēs negribam izdomāt, mēs nekad negribētu pieņemt cilvēciskajā līmenī pareizi. Ja mēs sagaidām cilvēciskajā līmenī, ka mums pretī nāks reāla persona, mēs nevaram sagaidīt tikai cilvēks mums teiks, jā, mīļais, jā, mīļā, bet kur tu vēl vairāk ar Dievu? Un kāpēc es to saku šī vietā, ka mums ir tieši tāpēc arī jāļauj, lai Kristus pie mums un atklājas tāds, kāds viņš ir. Mums jāļauj viņam laust mūsu stereotipu un pieņēmumu, kur mums kultūra neļauj kaut kādas lietas pieņemt, kur mūsu audzināšana neļauj kaut kādas lietas, kur mums kaut kādu pieņēmumu. Mums jāļauj, lai viņš nāk ar savu vārdu un atklājās tāds, kāds viņš ir. Tikai tad viņš būs īsts Dievs. Ja tu gribi sastapt īstu Dievu, nevis vienkārši tikai tradīcijas un kaut kādus izdomājumus, ļauj viņam nāk pie Tevs, kāds viņš ir. Tu gribi sastapt īstu Dievu. Ja tu negribi Stepfordas Dievu, ja? Ļauj, lai viņš nāk ar savu vārdu, un lai viņš tev veido priekšstatu par sevi, kāds viņš ir. Un šeit tā pirmā lieta, ko viņš saka, ka viņš ir glābējs. Viņš ir karavadonis ķēniņš, kas sakaus savus tautas ienaidniekus un atbrīvos Dievs glābj. Tas ir daudz lielāks Dievs. Tas nav Stepfordas Dieviņš, kur tu vari izvilkt tad, kad tev vajag palīdzību. Ja tu gribi sastat īstu Dievu, ļauj viņam nākt pie sevs, kāds viņš ir, un pirmkārt viņš ir ķēniņš glābējs atbrīvotājs. Bet tad tā otrā lieta, nu no kā viņš atbrīvos? Un šeit, Matejs, tiem, kas tā kā nesaprata pirmo reizi, ko tas nozīmē, viņš paskaidro. Viņš saka, tu viņam dos vārdu Jēzus, iz šo, kas nozīmē Dievs glābi, un tā viņš paskaidro šo pašu ideju 21. Pantā. Jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Tas, ko Kristus dara, tas lielais jautājums, ko viņš dara, ka viņš glābi mūs no mūsu grēkiem. Šis vārds nozīmē Dievs glābi, tāpēc viņš izglābs mūs no mūsu grēkiem. Un te nākošais punkts, kur mēs varam saskarties ar Stepfords Dievu savā galvā, jo šī te ideja par, ka viņš izglābs mūs no mūsu grēkiem, varbūt mums nelieks tik aktuāli, mums liekas daudz varbūt citas problēmas ir aktuālākas. Ko īstenībā mums vajag? Mums pasaka, nu Dievs man izglābs no maniem grēkiem, dažiem no mums varbūt liekas, nu un kas? Nu un kas? Man ir saraksts ar piecām lietām, ko uzreiz varu pateikt, man liekas svarīgāks. Ko atrisināt manā dzīvē un, ja negribam ņemt individuāli, ko pasaulē vajag atrisināt. Ja ir daudz aktuālāks liekas, nu un kas? Bet šeit, ja mēs negribam atkal savu taisīt Stepfords Dievu, kas mums nāk un saka tikai to, ko mēs gribam dzirdēt, ja mēs gribam sastart īstu Dievu, tad atnāk, ko viņš mums saka, zini ko? Pat svarīgākā lieta, lielākā problēma, kas ir jāsved kārtībā, tā ir cilvēka sirds. Tā ir tā galvenā lieta, kas jāsved kārtībā. Tas iedomājieties, nezinu, tu nopērti dzīvokli, lai īrē dzīvokli, un tev, tu ierodies, tur, nu kā parasti, jā, tur dzīvoklim vajadzīgs remonts, tur nokrāso sienu, un pēc nedēļas viņa atkal nolobījusies tā krāsa. Tu nokrāso atkal, viņa atkal nolobījusies. Un tad tu saki, nu labi, man jā, tu atrodi, izcilu kārtīgu celtnieku, protams, tas ir kaut kas mūsdienās līdzvērtīgs Ziemassvētku brīnumam, bet iztēlosimies, jā. Labu celtnieku tu dabū rokā. Viņš atnāk, saka, zini, kas ir? Tu var krāsot, cik tu gribi šeit. Tur ir problēma, piemēram, es nezinu, tur ir ūdens caurulis, kas iet pa to sienu, un viņas tek. Un tu var krāsot, cik to sienu tu gribi, bet ja tu neatrisinās to, kas tur ir, Šis te problēmas sakne, nekas nenotiks, nekas nemainīsies. Jā. Un šeit ir kaut kas līdzīgs, ka mums nāk radītājs. Dievs pats ierodās, viņš saka, tā problēma, kas ir šeit pasaulē, globāli, kosmiski un individuāli un personiski jāsoda kārtībā. Ka mums vajag glābšanu no mūsu grēkiem. Ka mums ir vajadzīga glābšana. Un tas, ko Jēzus darīt, zināt, kāda ir viņa misija, ko viņš ir atnācis izdarīt. Un vēl kas ir, tu daudz kur būs vīlies, ja tu nesaproti, tas, ko galvenais, ko Kristus dara, tu sagaidīsi, ko viņš cits lietas risinās. Un galā viņš atrisinās, bet tas nebūs pat taisno. Tas būs tikai caur šo te, ka viņš piedos mūsu grēkus, izglābs mūs no mūsu grēkiem. Un tas notiks nākot pie viņa. Jā. Jūs redzat, otrā lieta, ko šeit es ielicu, ka te ir rakstīts, mums ir vēl viens paskaidrojums. Tas ir, šeit ir vecās derības pravietojuma piepildījums, ka viņš ir Dievs. Tā vēl viena lieta, jā, ja mēs gribam saprast, nu kas ir, ja tu vienkārši interesi, nu kas tad ir Jēzus, kas viņš ir? Matejs nāk pie mums, un viņš vēl vienu lietu mums nomet tādu spridzekli burtiski, Viņš iet pa smagāko ceļu. Jēzus nav vienkārši kaut kāds labs cilvēks, kas nācis ar progresīvām idejām, bet viņš ir Dievs. Jūs redzēt 23. Pantā, ka šeit ir šīs te vecās derības Jesajas grāmatas piepildījums, redz, jaunav būs grūti un dzemdēs dēlu, un viņu vārdu sauksim Mānuēls, tulkojumā Dievs ar mums. Ar Kristus ierašanos ir atnācis Dievs. Kristus ir Dievs. Un tas ir vēl viens Stepfordas Dieva izaicinājums mūsu priekšā, ja mūsu galvā tāds Stepfordas Dievs, kas mums atbild visu vienkārši tā, kā mēs gribam, viņš mums pārsteidz. Viņš saka, ko tu domā, kas ir Kristus? Kas ir Jēzus? Tāpēc, ka Jēzus ir ar mums, Dievs ir ar mums. Jēzus ir Dievs. Ja? Tā persona, kas mūsu blakā, viņš mums neļauj tā kā, viņš mums neļauj mīkstināt šo te. Tas nav vienkārši reformātors vai kaut kāds palīgs mums atnācis. Kristus personā Dievs ir ar mums. Un te, tas interesanti, ja, ka šī te Glābšana, ka viņš izglābs. Ko tas nozīmē? Ziniet kā, tev vajag glābt tikai tad, kad tu pats vairs neko nevar izdarīt. Viņš nāk un arī konfrontē mūs tādā veidā, cik traka ir tā mūsu situācija. Ja, ja mēs sacījām, ka viņš izglābs mūs no mūsu grēkiem un ka tā ir tā fundamentālākā, dziļākā problēma, kas jāatrisina, tad viņš saka, ka viņa ir tik traka, ka tu pats tur neko nevar izdarīt. Tā ir tik traka problēma, ka tu tur neko nevar līdzēt, jo tev ir jāglābi tikai tad, kad tev spēki ir beigušies. Iedomājies, tas apmēram varbūt kaut kas salīdzināms, ka tu slīksti Baltijas jūras vidū, kaut kur pa vidu starp Latviju un Zviedriju, 5-metrīgos viļņos. Vienīgais, ko tu vari gaidīt, ka tev izglābs. Jo tu pats tanī brīdī jau vairs neko nevar darīt. Un iedomājies, tev atlido helikopters pakaļ. Un saka, nu, tagad mēs tev vilksim ārā, un tu saki, labi, jūs zēni mani turat aiz viens rokas, un es ar otru pats kaut kā peldēšu. Mēs to uzskatītu par kaut kādu muļķīgu ideju šādā situācijā. Tu vēl tikai visu vēl vairāk var sabojāt pareizi, ja tu kaut kā tā gribēsi reaģēt. Jūs zēni mani turat, un es pats kaut kā peldēšu. Jūs teikt, nē, paldies, ka jūs esat man izglābuši. Vienīgais, ko tu var darīt, sēdēt helikopterī un kad tev ved mājās. Tas pats arī, ko šeit eņģēls pasaka, ko viņš atklāja par Kristu, ka mūsu situācija ir tik traģiska, ka mēs tur neko nevaram palīdzēt. Vienīgais, ko mēs varam paļauties, ka viņš mūs izglābi. Un no vienas puses tā ir labā vēsts. Tiem, kas saprot cik dziļās ziepēs mēs esam. Tiem, kas mēs piedzīvojam, ka jā, vienīgais, kas man var palīdzēt, ja mani izglābi. Ja tu gribi Stepfords Dievu, Tad varbūt tās tev nav, es domāju, arī cilvēciskajam ego, tas nav pārāk patīkam, ka tev situācija tik slikta. Jā. Tas mums var nepatikt. Vienkārši tas ir kaitīgi. Mums tas aizskat mūsu pašlepnumu varbūt tās, ka tik traģiskā stāvoklī mēs esam. Bet atkal, ja mēs nākam un ļaujam Dievam pašam sacīt, kāds viņš ir, pašam veidot, kā mums par viņu jādomā, tad mēs saņemam īstu Dievu, nevis izdomāt. Viņš atklāja mums, atklāja, ka mūsu situācija ir tik slikta, ka viņam mūs jāizglāb. Bet tā ir labā ziņa tiem, kas ir izmisumā, ka viņš izdara visu no sākuma uz beigām. Viņš mūs izglāb, viņš ir tik labs. Un tas rezultāts pašās beigās, ka viņš ir, jūs redzat trešais punkts jums, ka Dievs ir ar mums. Šis te Kristus karavadoņa ķēniņa, Jozos izglābšanas rezultāts. Tas, ka Dievs ir ar mums, ka viņš mūs ievada savā klātbūtnē. Ka Dievs ir ar mums, tas kā arī, ka mēs pie grēksūdzes, ko Jānis sacīja, tas rezultāts ir, ka mēs varam dēļ Kristus zināt, ka tie, kas uz viņu tic, tie ir viņa mīļotie bērni, ka viņš ir ar mums, tā ir šī te tuvība, kur Dievs mums jau. Un, ziniet, tas atkal, es gribu pāris veids pateikt, kāds mūs izaicina. Tas pirmkārt mūs izaicina, es domāju, ka katru varbūt savādākā veidā, bet atkal, ka mēs nevaram Kristu atstāt Advents laikā, tajā posmā, kas ir no novembra beigām līdz 24. 25. Decembrim. Dievs ir ar mums, viņš nāk, lai piepildītu katru mūsu dienu. Ja viņš ir Dievs, ja viņš ir ķēniņš, Dievs, kas ir ieradies, viņš nevar būt vienkārši ignorēts. Viņš nāk un mūs konfrontē, tu gribi sastapt reāli Dievu, nevis izdomāt, ka tu var atstāt Advents laikā, ja? Ja tu gribi reāli Dievu sastapt, viņš nāk un viņš piepilda katru dienu. Dievs ir ar mums. Katru dienu. Viņš nāk, lai tev sastaptu. Ja. Un viņu nevar vienkārši ignorēt un nostumt kaut kur stūrītī. Bet labā ziņa ir tā, ka viņš ir ar mums. Ja. Tie, kas viņu uzņem, viņš ir ar tevi katru dienu. Tā ir tā labā ziņa. Ja tu negribi viņu ignorēt, ja. Tad, un tas ir man mīļajiem brāļiem māsām kristiešiem. Cik daudz, un es jau nesaku jums kā, lai vienkārši tikai sabojāt garstāvokli, bet pieņem šo labo ziņu. Cik daudz mēs ikdienā baudam, priecājamies par šo te dāvanu, šo privilēģiju, kad Kristus personā, Dievs ir ar tevi. Tu var baudīt viņa sadraudzību, viņa klātbūtni, katru dienu. Viņš tev ir klāt. Cik daudz tas tev iepriecina? Cik daudz tas tevi, nu kā lai pasaka, mierina sāpēs, pārdzīvojumos. Jo tas tev ir pieejams. Dievs ir ar mums. Tas ir, kā Klaivs Luis, Narnijas hronikas autors, viņš sacīja, ka mēs, kristieši, viņš saka, mēs esam kā bērni, kas sēž un spēlējās dubļu peļķē, aizmirsuši, ka viņiem ir uzdāvināts brīnišķīgs brīvdienas baltās smiltīs pie jūras. Ka mēs savā ikdienā, tāpēc, ka mēs nesmeļamies šo iepriecinājumu, sadraudzību, ar, ko viņš nāk, es vēlreiz to negribu jums bojāt garstolku ar to, kad vai tu lasi pietiekoši bībeli, vai tu lūdzi pietiekoši. Jo tad mēs to redzam vienkārši tikai kā kaut kādu smagu darbu. Vēl kaut kādu smagu uzdevumu, kas man tā jau nomok manu dzīvi. Bet redzēt to kā dāvanu, kā privilēģiju, nevis lai kā apsūdzību, jūs saprotiet, ja? Bet tas mums ir atgādinājums. Tiem, kas mēs varbūt esam aizmirsuši, viņš nāk, lai būtu ar mums sadraudzībā. Viņš ir ar mums. Ticībā taisnotiem Pāvils saka, mums ir miers ar Dievu. Un tas mums ir atgādinājums. Tas mums ir atgādinājums nebūt kā bērniem, ja, kas spēlējās netīrā dubļu peļķē. Bet pieņemt atvaļinājumu brīvdienas, kas ir baltās smiltīs pie zils siltas jūras. Ja. Kad mēs ļaujam Dievam nākt pie mums, nevis izdomātam, bet ar savu vārdu, viņš katru mums konfrontē savā veidā. Katru mums konfrontē. Cits tas konfrontē varbūt tās par to, kā mēs domājam, kas ir Dievs, kas ir Kristus. Viņš nav bezspēcīgs izdomāts pasaku tēls. Viņš nāca laikā un telpā kā karavadonis atbrīvotais ķēniņš, kas atbrīvo mūs no mūsu grēkiem. Mēs tūlīt iesim pie vakarēdiena, mums tur ir parādīts, ka dēļ ar savu miesu upurēšanu pie krusta, ar asiņu izliešanu, viņš mūs ir atbrīvojis no mūsu grēkiem, ka mēs varam sēdēt pie Dieva galda, ka Dievs ir ar mums, baudīt viņa sadraudzību. Baudīt viņa sadraudzību. Ne tikai šeit, ne tikai dažreiz, bet katru dienu viņš ir ar mums. Mēs tad kādu mirkli pavadīsim klusumā, pirms sagatavosimies vakarēdienam, un visi, kas ir kristīti un ir kādas draudzes locekļi kaut kur citur arī, kas nav mūsu draudzē, jūs varat nākt pie tā kunga galda. Ja jūs esat mūsu viesi un vienkārši šajā laikā interesējaties par to, kas tad ir Kristus, kas ir kristietība, mums prieks jūs redzēt, nejūties neērti, jūs varat palikt savā vietā. Vērojiet, skatieties, mums prieks jūs redzēt savā vidū, esat mūsu viesi. Mēs tad kādu mirkli paliksim klusumā, sagatavosimies vakarēdienam, jūs varat pārlasīt šo rakstu vietu, lai Dievs jūs uzrunāts ar savu vārdu, un tad mēs apliecināsim savu ticību ar šiem te vārdiem no nīkais ticības apliecības, kas jums lapiņās ir aizmugurē, un tad iesim pie tā kunga galda.